Diğer ana adlık radyosu. Akşamlık hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 14. dekabrı heptenin duşenbe günü. Havarlar gündelikimizi Praga'daki stüdyodan men Güzel Alparyar'ın şunki programımızda. Türkmenistan'da davaralı yağdayda transoğan gaz geçiricisinin kuruluşunun düğü tutuldu.
This flagship project will usher in a new era and transform the lives of the millions of our people.
Kevr analitikler hoopsulluk taydan turnuksuz Afganistan'ın üstünden geçirilecek gaz geçiriciğinin geleceğine şüpheli karayarlar.
Afghan instability and future unpredictability, which would make any kind of commercial underwriting of infrastructure construction.
Türkmenistan'ın bir taraflık bayramçılığı ile bağlı davaraların Aşgabat'ın cemiyetçilik transportuna tesir getirenliğini yerli yaşayıcılar ediyorlar.
3-4 yılın devamında Aşgabat sınavları kadarı işlemedi.
Şugun biz bu ve belirli temalarda zekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odalı tezelikleri ile tanış olun. Мүсірің ресмейлері Орсед ұшырының Синай ярым адасында октябр айында хелекчілігі ұшырамағына дейшті деслапқы қатаваты таярландықларын айттылыр. Ема хелекчілігі бомбаның себеп болмауының аламатларының тапылманлығыны белледілер. Мүсірің граждан авиация министерлігінің 14 декабрды Чавейден бейаннамасында техники дерінгі комитетінің 224 адамлы ұшырың ері қатшымақ білен бағылы бей қануын қошылшымақлыға яда терорчылығы ақтына көркізіп білжек хич зат тапманлығы. Aydılar. Orsiyetin ve Günbatar'ın resmileri uçurun helak olmağına bomba partlamasının sebep bolunduğunu öngü sürüptüler. İslam devleti toporu ile bağlı müsürlü sövüşücü uğrama vakanın cevapkarçılığını öz üstüne alıptı. Federal Hopsulu Kulluğunun müdiri Aleksandr Bortnikov uçurun içinde 1 kilogram dinamite beraber bombanın partlamanın neticesinde helakçılığa uçuranlığını dergevlerin neticesinde meallim edipti. 31. Oktyabrda Sankt-Peterburg'a Baryan A321 kısımlı uçurun Мүсірің Қызыл Деңзіндегі Шармел Шейх дейін жалыш толығынан ұчып қиысқы вақыттан соң ері ғачыпты 6 ноябрда Орсиет Мүсірі әхлі ұчышларыны қадаған едіпті. Пәкістанда Оғанстан білен серкедің қолайында қи бағдарды болан бомбы партламасында азындан 24 адамын вепат олынлығы өй 70-тен қоғырағының ер алынанлығы қабар берілер. Пәкістанның ресмейлердің айтманы өрі партлама Парачинар шәкәрчесінің бағдарында 13 декабрды алызыларын көп болан вақтында болыптыр. Қадаған әділін Лашқар Эджангвей сөвершізі топыр хүзімін жоғап кәрчілігіні өз үстін алды. Бұ құрама ұслам дөулеті топырының ұғырны меңдеш идеология әйер. Түркияның демірғазық ұрақты ерлешен кәбір қарбайлары ұслам дөуліті топырының қоласында қи Мосул шәғарының қолайында ерлешен ерлеріні теркеттілер дейіліп дөуліт медиасы тарапынан қабар берілді. Түркияның Башика лагерінде ерлешен қошынлардың әншеметі еріні тәзелемегін чәгінде демірғазыға кешірілді дейіліп Түркияның дөулітін көзікчілігінде Анадолы тәзеліктер агентлігі қабар берді. Түркияның премьер-министрінің әдарасы Башика лагеріндегі қарбай көшілеріні қайтадан düzmekçiliğini 11. dekabrda məlum edib deyir Türkiyənin qoşunlarının Irağın Kürdistan regionundan Başika geçirilməyi Irağın hökumətində qahır qazıb dörülüb deyir. Irağın hökuməti Türk qoşunlarının yurda çağırılmandığını və gitməlidiğini aydıb deyir. Тәжікстанның ішкі істер министрлігі сентябрь айында душанбеде 20-ден көбірек адамның өліміне себеп болған қозғалысын Тәжікстанда қадаған еділген ислам қайтадан дөреш партиясы тарапынан маалиелештірілгенін айтты. Рамазон Рахимзода 14 декабрьде кешірілген маслихатта адам педали хүжімлерін давамында юнеке адамдар қанун қорғау агенттіктері қолдау берділер ва хөкіметтің террорчы топары 10-12 күннің давамында жоқ етмегіні мүмкін еттілер дейді. Тәжікстанның hükümeti 4. sentyabrda bolan hücumlarda qorunmaq ministrinin önkü orunbasari Abduhalim Nazarzodani ayıplapdı. Nazarzoda öz taraftarları bilen bir xatırda hükümet güçlerinin çərilərinin neticesinde öldürüldü. Avqust ayında İslam qaytadan döreş partiyası ekstremist ve terrorçu qurama deyilip ıqlan edildi 29. sentyabrda Tacistan'ın yokuru sudu bu partiyani doğulu qadağan etdi. Türkmenistan'ın, Oğanistan'ın, Pakistan'ın ve Hindistan'ın liderleri 13. dekabrda ноябрьде бахати 10 миллиард долларлык газ кечирчи проектинин курулушунун дөөбүнү туттулар. Тараптар газ кечирчинин күн орто Азиянын энергия болон талабын өдөмөгүнө өйдөрнуксуз региондо дарткындылыгы коушатмагына карашыарлар. Мары вилаятында Караум чөлүндө Трансавган газ кечирчисинин курулушунун дөөбүнү тутмак боюнча кечирилген дабара Түркмөнстандын президенти Курбангулы Бердимухамедов ва Афганистандын президенти Ашраф Гани катнаштылар. Шейледе дабара Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф ва Хиндистандын вице-президенти Мухаммад Хамид Ансари катнаштылар. Шариф проекттин тээди дөөр ачып миллиондор чаадамын акпалын өзгөртчөктүгүн айтты. Уганистанын Хырат Кандагар кара жолунун урунан кечирилип, Пакистандын Кветта ва Мултан шаарларынын үстүнөн Пакистандын Хиндистан менен серхединдеги Фазилка шаарына чекилжек узундугу 1735 километрлик газ кечирчи аркылуу жылда 33 миллиард кубометр газ актырмак көзөңдө тутулар. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядерликлер менен тааныш болдуңуз. Геплияр Азатлык радиосы. Хабарлар күндөлүгүмүздө баштаярбыз. Түркмөнстан Трансавган газ кечирчисинин курулушунун дөөбүнү тутту. 13 декабрда Мары вилаятында Калкыныш газ ятагында кечирилген дабара Түркмөнстандын ва Афганистандын президенттери, Пакистандын премьер-министри ва Хиндистандын вице-президенти катнаштылар. Тараптар газ кечирчисинин күн орто Азияны түркмөн газы менен өпчүн этмегине ынан баалдылар. Газ чекмежек маалыматтары кардешим Фехрадан диңле.
Түркмөнстан ешенме күнү өзүнүн Афганистаны, Пакистаны, Хиндистаны газ ийвержек кечирчисинин Түркмөнстандагы бөлүгүнүн курулушуна башлады. 10 миллиард доллар бахасы бар деп эсептелген проект Ашабадын газ сөүдөсүндө Орсети ва Кытайы болгон карашылыгын кемелтмели. Топук проектинин курулушуна баадалга бермеклиги багышланган дабары 13 декабрда Мары шаарынын колоюнда Калкыныш газ ятагынын алкымында курулду. Bu qadiyatağı 1814 kilometre uzacak geçirceğini qad bilen üpçün etmeli. Türkmen Prezidenti Qurbanlı Berdimuhamedov qad geçirceğinin quruluşuna badalğa vermeye bağışlanan davarı da çıxış edip, taslamanın dini energiya terişdelerini iyi veren tarafı üçün dəl, eğitim üstaşır geçiriyen ve sarp ediyen devletler üçün hem iqtisadı taydan ören ulu əhmiyyete iyi olacaqdığını aydıp, şeyli deydi.
Tədə qad geçirceğinin illik kuvati 33 миллиард куб метра барабар болор. Нефип болса сууна би курулушуна баадалга берилген би халкара хем газ кесилжиси ве онун ерси көмөкчү улумлары 2019 жылын декабр айына улунмага доор хем таяр эдилип хем элбетте табышырлар.
Bu vakadan bir gün odol Berdimuhamedov Aşgabatda Türkmenistanın oňin bitaraplygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen halkara konferensiýada hem çykyş edip, ýurdun soňky ýyllarda diversifikasiýa strategiýasyna ermek esasında hyzmatdaşlar bilen günnor we günorta uwurlary boýunça iri gaz geçirji proýektlerini amala aşyrandygyny aýtdy. Emma synçylaryň käbiri bu urluşuklaryň odyň oýlanşykly bolmandygyny öňe sürýär. Türkmenistanda gurulmagy planlaşdyrylan topuk geçirjisi üçin ýeterli gazyň bar aydılayan hem olsa, ekspertler bu proyektin durmuşa geçirilmek ehtimallığını Afganistandaki hopsuzluk yağdaylarının yaramadlaşmağı sebeple barha kən sonra asına alıyorlar. Mundanam başqa bu proyektin maliyeleştirme meselesinin hem odiyen aydın değerliği belleniyar. Topuk'un kuruluşu Türkmenğaz Devlet Kanserinin yolvaşçılığında kuruluyar ve dünyanın iri enerji kampanyalarının hiç iri entek bu kummatbaha proyekte koşulmağa beyle bir ilgedik görünmeyar. Reuters haber kulluğu hazır Topuk meselesinde gepleşik geçiren Yeketak kampanyanın Dubai'de yerleşen Dragon Oil bolup duruyandığını. Bu kampanyanın Türkmenistan'ın hazır kenarlarından nevi çıkarandığını yadıyar. Şeylede metbuat haberlerinde aydılmağına göre Türkmen hükümeti yeşenme günü özünün Japon ve Türk kampanyaları bilen Kalkınış yatağının üçüncü tapkırını işe girdirmek oyunca çarçuvalayın ılağlaşık bağlaşandığını aytdı. Bu iş amala aşırılsa gaz yatağının öndürcülüğü yılda 95 milyard kubometre yeter deyip haberdaydılar. Bu konsorsiyumu Japonya'nın Jagisi Corporation, Mitsubishi, Itochu, Çiyoda ve Sojiz kampanyaları Türkiye'nin çalık grup şirketleri ve Rönesans Endüstri Tesisleri kampanyaları giriyor. Yönü hükümet bu teyde tutumun düşecek bahası çıktıcılar var adı hiçbir cikmecikleri aitmanlar. Melim Olşayalı Türkmenistan'dan Hıtay'ı iyi verilen gaz, kalkınış gaz yatağından öndürülüyor. Hıtay hedir ortaya tülen aradaki gaz sevdası kuşap kalanından son aşavadın esası alıcısı olup duruyor. Metbuat haberlerinde aydılmağına göre Pekin Aşşavat'tan yıllı 30-35 milyard kubometre aralığında gaz satın alıyor. Ama odol Türkmenistan'ın esası alıcısı olan Orsiyet, geçen yıl Aşşavat'tan bari yoğu 11 milyard kubometre gaz aldı ve bu yıl öz alyan yanıcının derecesini 4 milyard kubometre çenli aşak düşürdü. Bunun üstesine Aşşavat ile Moskva'nın arasında gaz nırhları oyuncu hem oğuşuksuzluğun bardağı duyuluyor. Türkmenistan şu yıl Orsiyet'i öz satın alan gazının bahasını tölep bilmedilik dayıpladı.
Kardeşim Şehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Türkmen gazını gün Orta Aziya aktırma koyunca Transovan gaz geçiricisinin kuruluşu 20 yıldan kovrak vaxtlap iyide testirilip de yılda 33 milyard kubometre gaz aktırmağı ukayıplı olacak. Bu gaz geçirici Oğanistan'ın Hırat, Kandagar, Karayolu'nun uğrundan geçip Pakistan'ın Hindistan ile serkedindeki Fazilka şehrine çekilmeli emağının kuruluşu işlerinin resmi taydın düğünün tutulmağına varamazdan gaz geçiriciyle gelecek. Umutlar bilen bilelikte şüpheli karayışlar hem öngü sürülüyor. Düğü London'da yerleşen Uruş ve Parahatçılık İnstitutu'nun analitiği John McLeod ile geçirilen sökötteşliği kardeşim Sekra'dan dinleyelim.
Türkmenistan top gaz geçiricisinin kuruluşuna başladı. Siz bu proyektin durmuşa geçmek mümkünçlüğü var edin en fikirde.
Well, in terms of a pipeline being laid from...
Bu proyekt mundan 20 yıl ozal bar bolan owan durnuksuzluğu yali sebeplere göre Türkmenistan sorsandı Pakistan üçin hem başa varmacak yali bolup görünýär. Şu sebepler islendik infrastruktura proyektlere yatırılacak mali terislerini hem soru astyna alýar. Biz geografik taýdan Sumengdes proyektlerin birini, ýagny Baku Ceyhan proyektini göz aýlalyň. Sol döwür bu proyektin durmuşa geçirilmegi bilen baglanşykly, käbir siýasy we hukukçylyk meseleleri dogrusunda töwekkelçilikler bardy. Olaryň biri 1990-njy ýyllaryň başynda gurrunga edilýän geçiriciniň gurulyşy bilen baglanşykly gepleşikleriň başlan wagty bolan Dağlı Karabağ konfliktidir. İkinciden sol döwür Türkiýede jeňçileriň hereketleri ýaýbanlanypdy. Bu meseleler maya kuyumcuların en azında bu proyekte kusulup bilmek derecesinde çözülüpte. Seylilikte bu proyektin durmuşu geçirilmeyi soğulu olupte. Bu kemsol meselelerin tövük gelçiliklerin aradan ayrılmak neticesinde amala asırılıpte. Sebebi bu proyektlerin durmuşu geçirilmeyi siyasi islege değildi mali teristileri tövük gelçilikleri bilen bağlanışıklıdır.
That issue seems to be insurmountable right now.
Siz bu proyektin durmuşa geçmek mümkinçiliğini şüphe bilen karayan yeketek adam değil. İmamın ağaramadın dün bu proyekte katnaşan yurtların liderleri Türkmenistan'da yığınanıp onun kuruluşuna bağdalığa verdiler. Eğer yağday şeyle olsa sizin fikrinizçe olur bu çareni neyme sebepten amala aşırdılar.
Well, it's very hard to say. I mean, there always has been this will to do it.
Bu proyektin kuruluşu bilen bağlanşykly EYM ensemi ýyldan bäri gepleşikleriň dowam edip, käbir hakykatlaryň bardygyna garamazdan bu çäreniň näme sebäpden amala aşyrylandygy barada bir zat aýtmak kyn. Emma Türkmen hükümeti häzirki şertlerde bu proyekti durmuşa geçirmäge siýasy taýdan islegli ýaly bolup görünýär. Emma soňra näme bolar? Sizin bilsiňiz ýaly Türkmenistan Owanistandaky Taliban we Islam döwleti toparynyň süýüşçilerinden göz görtüle awanyan howpa garşy göresmek üçin özüniň Owanistan bilen serhediniň goloýunda harbylaryny yerleşdirdi. Bu jeňçi toparlar sebäpli Owanistanyň demiradyk welaýatlarındaky Owan hökümetiniň işçiligi ýiti derejede gowşandyr. Şeýlede bu jeňçiler öwümizdäki bir näçe ýylyň dowamında ýurtdan gitjege meňzemeýär. Sebäbi Taliban gaýtadan güýçlenip, agressiw häsiýete eýe bolýany meňzeýär. Taliban bilen gepleşikler dowam etse de ýurdun demiradygyndan başlap gün batarına çylyny dowam edýän we Pakistany hem öz içine alýan problemlaryň parahatçylykly çözütleri bilen tamamlanjakdygyny aýdyp bolmaz.
See how those risks could be mitigated.
Meniň bilşime görä dün Pakistan özleriniň Taliban bilen gepleşikler geçirip topar proýektiň durmuşa geçmegine ruhsat bermäge ynandyrjakdygyny aýdypdyr. Siziň pikiriňizçe bu töwekkülçiliklerin aradan ayrılmagyna çözgü bolup bilermi?
If that were possible, of course, it would be.
Bu belki bolup biler, yöne Uwanistan'ın hükümeti Pakistan'ı Taliban hareketini goldamakta iyidirle ayıplap gelýär. Men bu meseleler has sülsürmeli diýip saklaýaryn. Yağına Taliban diňe bir hereket bolman, onuň düzümünde bir näçe toparlary bar. Olaryň arasındaky iň täzesi we iň agresiwi hem İslam döwleti atly topardyr. Uwanistan'daki konfliktin siyasi taýdan çözüldü üçin perspektiwa ýokdur. Meniň pikirimçe Pakistan belli bir görünüşde Taliban'ı satın alıp bu sebepde hupsuzluğu üpsin etsege meňzeýär. Emma şeýle çözüldü Uwanlaryň kabul etsegine inanmak kyn. 1990-njy ýyllarda Taliban hereketi belli bir derejede bu prosesiň bir bölegidi. Sebäbi olaryň özüniň administrasiýasy we guramalary bardy. Şol sebäpden olar bilen iň azyndan gepleşikleri çerip maslahat edip bolýardy. Emma häzirki wagtda ýagdaý düýbünden tapawutly. Häzirki Taliban 1990-njy ýyllardaky öňki Taliban hereketi däl. Häzirki ýagdaýda Uwanistanyň dürli ýerlerinde jeňçileriň dürli toparlary töwüş hereketlerini alyp barýarlar. Şol sebäpden paraxyt ýylatdan ýaşaýjylara ýa-da gaz geçirje hüjüm etmezlik baradaky şol bir habary olaryň ählisini bir görünüşde nädip ýetirip boljakdygyny mene göz öňüme getirip bilemok. Munun nähili amal edilecektigini saklamak gaty kyn.
It seems hardly conceivable.
Uruş we paraxatçylyk institutunyň analitigi John McLeod bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz hormatly radio dinleyijiler. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, email belgesi, gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS orkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236-04-55 Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55 Azatlyk radiosynyň elektron posta orkaly iberýän heptelik nesirlerine ýazylmagy giýjikdirmäň.
Gepliýär Azatlyk radiosy sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Orsiýetiň we Türkmenistanyň resmiýleri ençeme ýyllap dowam edýän goşaraýatlyk problemasyny dowlet çözmegi wada berýärler. Orsiýetiň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Valentina Matvienko bu meselede ýurtlaryň pozisiýalarynyň henizem tapawutlanýandygyny Aşgabatda eden saparynyň ýa-da aýtdy we ýanwar aýynyň aýagyna çenli meseleni dowlet çözmegiň milli parlamentlere tapşyrylandygyny habar berdi. Kardeşim Merdan Sariyevin maglumatyny dinleýäli.
Rusiýanyň federal ýygnanyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Türkmenistanda ýaşaýan gusara aýtlygy bolan adamlar, ýagny bipatriotlar boýunça Türkmenistan bilen Rusiýanyň özara kanagatlanarly çözüldi tapmagy meýilliklerini aýan etdi. RIA Novosti habarlar gullugy öz maglumatynda Valentina Matviyenko'nun bipatriotlaryň ýagdaýy boýunça biz Türkmenistanyň prezidenti we parlament agzalary bilen uzak wagtlap gurulýşdyk diýen sözlerini getirdi. Gepin gerdisine göre ýatlatsak Türkmenistan bilen Rusiýanyň arasynda gusara aýtlygy degişli meseleleri kadrlaşdyrmak baradaky ilalaşyk 1993-nji ýylyň 23-nji dekabrynda baglaşylyp, ol 1995-nji ýylyň 18-nji maýynda güýje giripdi. Ilalaşygyň möhleti 5 ýyl bolup, egerde hiç bir tarap öňünden garşylygyny mälim etmese, ol awtomatiki görnüşde nowotdaky 5 ýyl möhlete uzaldyrýardy. 2003-nji ýylyň aprelinde Russiýanyň we Türkmenistanyň prezidentleri Türkmen-Rus raýatlygy baradaky ilalaşygy ýatyrmak barada ilalaşyp, degişli protokoly gol goýdylar. Bu protokol Türkmen mejlisi tarapyndan tasdiklansa-da, Rus dumasy ony inkar etdi. Matviyenko Aşgabatyň 2003-nji ýyldan soň Rus raýatlygyny alan türkmenistanlylaryň iki raýatlygyny ikrar etmeýändigi sebäpli bipatriotlar bilen bagly meseleleriň ýüze çykýandygyny aýtdy. Rus resmiýeti: "Biziň bu mesele boýunça başga pozisiýamyz bar" diýip öz sözüniň üstünli ýetirdi. Беллеп кестек сүйлің майынды ритмі асхават түркмен рус икра айттығыны қадылыстырян ұлаласын, Новоттағы бәсіл мүхлеті ұзордылмазықтығыны мәлім етті. Мұның білен бағылалықты Матвиенко, біз Түркменистанның бұй ады бейлік қарарлары қабул етмек барыдағы өз ұқтиярлы хақына хормат қойярыз. Эмма, біздің пікірімізді бұ мүхлеті, яғни 2015-ci ілі теліні рус райеттіғыны аланларын хем түркмен паспортыны алмағы хуқуғы бар. Бәрді 9600 адамын күрруңы еділлер, дейіп текрарлады. Русияның федералығының федерация кеңесінің басылығы күрруңы үйден iki юрдың парламентлерінің бұ меселенің мүмкін юридики сөзіттөріні үңімізді әкелің январыны теліні тапмақ бойынсы. Дегісілі комитетлері вақт берілендігіне хем айтты. Матвиенко түркмен президенті білен бұ меселе бойынша кетірілен кеплесіклерің довамында Құрванулы Берді Мұхамедовың мүмкіншіліктер пенжіресінің ентек кәпілмандығыны айдандығыны хем мәлім етті. Валентина Матвиенко Түркменистанның бейтараплығының 20 миллығына вағыслап кетірілен даварылары қатнасыма үшін Асхабада сапар етті. Түркмен медиасы рус ресмисінің сапарының довамында түркмен рус қошыр айтлығы білен бағылы меселелерің маслағыт еділіп еділмәндігі варады, хейт сейлі мағлумат бермеді.
Кәрдішім Ердан Сарыевың мағлуматын едіңледіңіз, хорматлы радио дүңлейділер, Түркменистанның бейлікі дөвлетлерілен қошыр айтлығы ұқрар етмезлік сиясаты сезің дұрмышыңызы не әхелі тәсір етірер, өз пікірлеріңізі пайлашмақ істесеңіз azatxabar.com веб-сайтымызда Facebook-та Азатлық радиосы хем ВКонтакте социал ұлғымында Азатхабар сахипаларымызда тесвер едің. Азатхабар.com веб-сайтымызда Түркменстандан дербеде.net яды qaragum.info прокси сайтлар арқылы еріп болар. Гепліер Азатлық радиосы. Сізі хабарлар күнделігімізді дінгілейерсіңіз. Түркменстан бейтараплық статусының Бірлесен Милеттер Құрамасы тарапынан ұқрар еділмегінің 20-ci yılды өнімін ібелледі. Дөвлет дережесінде дашары ұртларың ел басшыларының қатнашмағында кешірілен той даваралар пайтақтың яшайшыларының дұрмышында хем дойылыптыр. Ерлі яшайшылары хусусанда жемгетшілік транспортын қадалы ішлемәнлігіні күрін верділер. Біз бұ яғдайың жекмежеклері барады хабарчымыз Султан Ачилов дан көрүн бермеге сорадык. Султандайда бейтараплык байрамчылыгынын кечирилген күнлөрүндө yerli раяттар өз күндөкү турмушунда шонун таасирин дуйдуларбы? Умуман Ашхабад шаарынын жемгетчилик транспортунда дуйулдумы ошо транспорттун катнавында?
Хабарбыгын ши бейтараплык байрамчылыгынын башталмагынын ийян байрамчылыктан 2 күн дийен аны өңүнөн байрамчылык күнлөрү ши Ашхабад шаар боюнча жемгетчилик автотранспортунун катнашууларында катуулу көктөмчүлүктөр жөрөдү. Эсасанын меркези көчөлөрдө. Ушу шаардын кайсы тарапына кетсең болсоң жемгетчилик автобустары шаардын ортосун кесип кетишет. Анда Хитровка районуна кеткен я болмаса Шордуя карата Мактия шаардын чаклерине кирген обаларың шаардын кырак чептериндеги шаардын чайына кирген обаларга катнашкан автоулуктарын шаардын меркезинен кетишет. Ушулардын катнашында катуулу көктөмчүлүктөр жөрөндө катылышы дуйулду.
Сиз өзүңүз кайсы көчөлөрдөн кетишек болгонуңузда ошо жанак бөбөтлөр менен үзүп-үзүп болдуңуз.
Мен шаарда ийсин болуп айланмакчы, өз янымдан кетишен автоулуктарга карашып турган убактымда катты кен арасынан болуп ошол 13-лүк, 10-лүк автобустар биздин 7-нчи кичи трассанын колоюнан кетсе, эми ошолору мен 40 мүнөттөн кийин карашанымда ошол автоулуктар келмедилер. Ошондон соң ошо эйледен бейледен кетишен жолугчулар Saksıdan düşüyorlar ya olmasa astoya karasıp dururlar, yerden sehere çıkıp gelirler. Hemşi Berdengi masivindeki köçelerde, Berdengi taraftaki ulu köçelerde, yankı merkez köçelerde, astoloğların yöremeni tehsirçilik dörendiği köp köçelerin yakıttığı arada ettiler. Şerlerin geçme ölen ruhiyet köşkünde konsert veriliyor, şol sebepli, başka yerlerde de şerlerin geçme ölen şehir yapık deyip şeyle kurrun ettiler. Onun nesi esasen şu şehrin merkezine gitmek falanım koyu olsun edip benim Petrovka rayonunda bir isim vardı. Sonra karşı gittim. Bunun devamında diyelim bir öydüm. Petrovka baryanca ben iki saniyede olayı vaktimi sarf ettim yolda. Şu altılık astılığa karışıp demir yol hastahanasının yanındaki dronu da dronumda şu altılık astılık mahtumul köşesinden gelip bayrağı Petrovka'ya geçiyor. Şu yerde bir saat karıştım. Dünyanda tarahat yetken, şehre tarap gitmek için, şu demre hafasına da karşı gitmek için, oğullık konuştuğu hafta odaların bir saat diyalık, şu dünyanda da durdum. Ben öğrenim bunu şeyle, kıyımcılığı baştan getirdim, şu öğrenim salımda, şehrin o çetinden o çetine gitmek için iki saat vaktimi tarif ettim, şu hafta odada karasıp, şeyle yağdaylar bir neçe onun devam etti, şu dünya bir bayramçılık günden, 3-4 onun devamında, Avtologatnoları kadeli işlemedi.
Sultan'da şu günler şehrin cemgeçilik transportu ne ehli işleye? Kadeliştı mi?
Kadeliştı güvel. Edil şu günler yine deneyimin ha çoğallı masiyon aylan geldim. Öğüm yanının kenkos elmen gittim. Anırda şu şehrin içinde kastrolarım kovatmak dur. Men anırdan derik kaydanımda da 7'lik, 39'lik, 26'lik, 36'lik belgeli avtobuslar. Kadeli katmak durlar şu günkü senmen yolu çıksa bolyadı.
Sultan'da bayramçılık günlerinde şehrin cemgeçilik transportundan daşarı, umuman payitahtın velayetleri taraf demir yol katnavı, avya katnavı nehili oldu. Şoların işinde ütkoşukluk gözeyildi mi?
Ben doğrusu demir yol katnavını da, avya katnavını da bark görmedim. Yani ilatın gurrun etmeyi önce şey, velayetlere uçayan uçarlar, yerli halkı kavul eden oklar şu aeroport duruşuna yakık değildi. Şehre çıktım ve avtodronlarda dronunda her kim öz fikrini aydı. Şu avtoda da karasıp kuzen dronlar. Demir yolu avanını ben doğrudu barık görmedim. Ondan sonra şu şehrin başından velayetlerden gelen avtologlar benim haşı yönünce bayramçılıktan bir iki günün özüm maraydı geldim. Sonunda şu Әне үзі түшіп түші тайдан, әне үң асты өзілен шәхәрі еттік, өлі айыстан етінен тақсайлар, біріш әне үзі түшірділер. Шәхәрің үшіне бізеге ермек болын оқтайыз.
Ашғаватта әкі қабар сейімі Султана Чилова өлен кетірілен сөхеттішілігі діңледіңіз. Gepliyer Azatlyk radiosy xabarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Orsiýetli biznesmen Dmitri Potapenko ýakynda ykdysady konferensiýasynda eden çykyşynda ýurtdaky ykdysady çökkünlülige häkimetleriň eden etdiliginiň sebäp bolandygyny aýtdy we Orsiýetiň häkimetleriniň ýurdun ykdysadyýetini emeli ýagdaýda çökertmekde aýpladý. Şu temadan radiomyzyň xabarlar merkeziniň taýýarlan synyny habarçymyz Aras Perwiştin dinläli.
Orsiyeti sevdugar Dmitri Potapenko'nun koloyda, Moskova'da geçen iktisadi tevrigisi olla eden çıkışı, ödünün yurt içinde hem daşınına ediyen bölök sevdası ve ağırlık ölümleri sevdasından başlandı. Şundan sonra hem ehli zat ululup gitti. Açık kurulayan Potapenko Orsiy hükümetinin iktisadi siyasetini tanqidlap, onun bağırlıklar bilen resmilerin kisesini doldurmağa ve sevda işini boğup yatırmağa gönüktürlendiğini eder sürdü. 45 yaşlı Potapenko Tegelev stola yürlenip şeyle dedi. Geçen 20 yıllıkta sevda işleri bilen hakimiyetlerin arasındaki diyalog edil bir kasabın sığırın gözüne karap, pıçağı onun bukurduğunu deyirap, bugün nemedat bar etmi ya süt deyip soruyuşu yağlı dedi. Köyüne bölük sevdagar Potapenko Moskova'nın sevda teoriklerine tanılsa da orsiyette genden tanılayan adam del. Yönü onun Tegristolle eden çıkışının 8 minutluk videosu ötün hepte sosyal medyada yayrap, yurdun gurrunçı katlağını antank etti. Onun birbirinden ayrı 2 sani videosuna YouTube'da 8 mına kolay adam tomaşı etti. Kremlin tanımal tanqiçisi, şol sani opozisyanın başlığı ve korrupsiyaya karşı görüşe yönbaşçılık ediyen Alexei Navalny hem Potapenko'nı övdüler. Potapenko Orsiy hükümetinin sevdagarlara nähili çemeleşýändigini dewamly tanqid edip gelýär. Ol Kremli salgyt inspektorlaryna beýleki dewlet işgärlerine gowy kontrollyk etmeýänlikde aýplaýar. Orsiýetde sevda bolgamyndaky adamlar Ors resmilerini bular ýaly baglaglardan kalp peýdalanyp para alýarlar diýip köp wagtdan bäri nägirlik bildirip gelýärler. Potapenko'nun eden çıkışına beyle köp ähmiýet berilmeginiň bir sebäbi onun Ors parlamentiniň aşağı palatasyna Senagat komitetiniň başdagy bolan Vladimir Gutenov bilen senemene ýetişendigi boldy. Putin'in hakimiyet başındaki bütevi Orsiyet Partiyatı'nın ağdası Gutenov, Potapenko'nun aydiyanlarına karşı çıkıp Ors kampanyalarını yurttaşına sevda etmek bilen salgı tölemekten kaçıyanlıkta ayıpladı. Potapenko hem ona cevap verip, öz pulun hem elin bilen işlemek bir komitete yolbaşçılık etmekten tapavutlu deyip cevap verdi.
Радиомыздың хабар меркезінің таярлан сиынының мазмуны білен хабарчиымыз Арас Первиш таныш етті. Хорматлы радиодың лейчілер, шының өлен ярым сағатлық хабарлар күнделуіміздің шуын кысаны жемлеяріз. Сағатлы аракетмеден соң кеплешігімізі язғы өрнішінді діңләп білерсіңіз. Азатлық радиосының эфир толқынларында ғалың.